Pași spre viață. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire. Bun revenit, îi spunem și invitatului nostru, pastorul Ghiță Mocan.
Mă bucur să ne reîntâlnim.
Ne reîntâlnim cu un autor despre care tot am vorbit în ultimele episoade. Pentru cei care nu ați urmărit aceste descrieri ale autorului despre care am vorbit, le puteți afla în format podcast, le puteți descărca și asculta ulterior în ritmul în care vă permiteți să urmăriți aceste discuții. Ne oprim în secolul al IV-lea la unul dintre părinții pustiei, așa cum sunt numiți acești monahi care ne-au lăsat o moștenire atât de bogată, o lectură obligatorie, am putea spune noi, care ne îmbogățește atât de mult. Dacă am făcut istoricul și am mers pe linia biografiei acestui nume, Evagrie Ponticul, cred că ar mai trebui să amintim câteva lucruri pentru cei care nu au urmărit celelalte episoade, eu știu, măcar așa câteva detalii, câteva date biografice despre Evagrie pentru cei care nu sunt familiarizați cu numele.
S-a născut probabil în anul 345, într-o zonă numită Valea Licosului, o zonă extrem de importantă pentru creștinismul timpuriu, din cauza că aici locuia familia lui Vasile cel Mare. Așa cum probabil știm, din această familie, aproape toți membrii au devenit sfinți ai bisericii, nu doar Vasile cel Mare, pentru că în această zonă s-a retras sora acestuia, Macrina, și apoi s-a retras și Vasile cel Mare și, de asemenea, Grigorie de Nazians. Deci, cumva, Evagrie Ponticul se naște într-o zonă atinsă de viețuire duhovnicească intensă și, cumva, crește în preajma, chiar proxemică, putem spune, fizic vorbind, în preajma marilor capadocieni. E vorba de Vasile cel Mare, Grigorie de Nazians și Grigorie de Nisa. Această primă imagine aș dori să o proiectăm și să o revedem așadar în această scurtă biografie. Un Evagrie foarte tânăr și foarte atașat de mari slujitori din epocă și din preajma lui. Așa se face că Vasile cel Mare îl hirotonește citeț în perioada în care el sluja ca și episcop, dar Evagrie devine ucenicul lui Grigorie de Nazians și acesta așadar este cumva primul mentor din viața lui Evagrie. El îl și hirotonește diacon, deci îl include cumva în clerul bisericii al slujirii. Evagrie își propune în mod clar și foarte serios să devină călugăr și încearcă să se dezvolte pe linia aceasta. Apoi, în anul 379, îl însoțește pe Grigorie de Nazians la Constantinopol, acesta fiind arhiepiscop. Atunci, alături de mentorul său, luptă împotriva arianismului, o erezie extrem de puternică în vremea aceea. Grigorie se întoarce în Capadocia, dar Evagrie rămâne în capitală, rămâne în Constantinopol. Această rămânere n-a fost de bun augur, pentru că el cade într-un soi de ispită, se îndrăgostește de o femeie de viță nobilă, sentimentul este reciproc, doar că nu era în planul lui, nu era în premiza vieții lui, care se dorea a fi una de călugăr, așa că îi mărturisește la Peladie, care va și scrie, de fapt, o biografie, cât de rău s-a simțit, cât de vinovat a fost, cât de neplăcută a fost toată situația respectivă. Fuge, efectiv, din Constantinopol, fuge de această idilă care nici măcar n-a început, ajunge în Palestina, unde, și aici intră în discuția noastră un personaj cu care ne întâlnim astăzi, unde se întâlnește cu Melania în Muntele Măslinilor, unde aceasta construise o mică mănăstire. Melania așadar îl va primi ca o mamă, îl va sfătui, se va ruga cu el și pentru el și, așa cum va recunoaște mai târziu, îl va vindeca de toată culpabilizarea, de o posibilă depresie, cum am numit-o noi astăzi, îi va reașeza pașii cumva pe calea aceasta atât de aspră, în același timp atât de înălțătoare a monahismului. Tot ea, Melania, îi recomandă să meargă în Egipt și acolo să se închinovieze într-o comunitate monastică. El ascultă, în toamna anului 383 ajunge acolo și în pustia Egiptului stă 2 ani la Nitria, după care din 385 până la sfârșitul vieții ajunge în Chelia, unde trăiește ca și Anahoret. În acest interval își câștigă existența copiind cărți, scriindu-le de asemenea pe ale lui, stă sub îndrumarea duhovnicească a celor doi mari, Macarie egipteanul, care este dascălul lui, și Macarie alexandrinul, care este părintele lui duhovnicesc. Observați din aceste detalii, fără să detaliem, dar observați cum acest Evagrie pare a fi ucenicul favorit, ucenicul cu minte, ucenicul care e mereu dispus să învețe și care știe să se atașeze mereu, oriunde ar fi, de oameni care au ce să spună, oameni cu o anumită experiență spirituală, oameni care, nu-i așa, lângă care poți să crești, să înțelegi și tu despre ce este vorba. Cumva am vrut să aduc această imagine a lui Evagrie ca un veșnic student, ca un veșnic ucenic, extrem de silitor, extrem de serios și, nu în ultimul rând, foarte smerit.
Da, interesant aceste date biografice. Eu aș propune să ne îndreptăm înspre textul pe care vrem să-l analizăm în minutele următoare, un extras dintr-un volum pe care îl țineți chiar acum în mână. Pentru cei care ne urmăriți și pe Facebook sau pe YouTube, puteți să vizionați cartea în sine, Scrisorile pustiei.
Da, Scrisori din pustie, iată cartea. Un volum care trebuie prețuit, pentru că ni-l restituie pe Evagrie și în dimensiunea lui umană. Aici, în Scrisori, se face vulnerabil, își exprimă sentimentele și ni se arată ca un om. Dacă în celelalte scrieri și tratate, cumva avem teologul extrem de riguros, Evagrie Ponticul, aici avem omul, păstorul, dar parcă și ucenicul, care se întoarce cu foarte mult drag și considerație spre mentorii lui, iar astăzi vom cita dintr-o scrisoare adresată Melaniei, adică acelei femei care a însemnat enorm pentru el, i-a fost mentor, mai ales în prima lui perioadă de retragere, și căreia îi adresează câteva scrisori. Evident, nu le vom citi pe toate, am ales una dintre ele. După cum spune proverbul, cine e mușcat de o viperă suferă mai puțin dacă povestește altuia care a fost și el mușcat de o viperă. Mă mângâi și eu în rănile mele cele multe, povestindu-ți ție, celei ce ai fost adeseori rănită, că multe și felurite sunt vicleniile demonilor împotriva noastră, care ne sârguim să dobândim cunoașterea lui Hristos. Se știe însă că nicio ispită nu dă sufletului o asemenea îndrăzneală în vremea rugăciunii cum dă ispita care atacă trupul, și că nimănui altuia nu-i dă Domnul o astfel de nepătimire ca aceluia care rabdă cu mulțumire toate cele întâmplate și disprețuiește sacul acesta, adică trupul. Să te convingă de acestea fericitul Iov, care după lupta dusă în pielea aceasta l-a văzut pe Dumnezeu și a aflat de la el care este pricina pentru care a suferit aceste ispite. O, dacă ne-am gândit și noi la suferințele noastre, binecuvântând pe Domnul și având îndelungă răbdare cu cei care ne slujesc, ciulind urechea la folositoarele cercetări ale contemplării. Adu-ți aminte de faptul că cel rău îi imboldea și pe prietenii lui Iov, când aceștia voiau să-l mângâie pe cel necăjit prin contemplarea rațiunilor providenței lui Dumnezeu, și amăgeau ca să-l împingă pe fericitul la mânie, căci blestematul știe că acela care suferă dureri ajunge repede la mânie. Fii deci îndelung răbdătoare atunci când chemi și răspunsul zăbovește, căci și acest lucru face parte din ispite. Așadar, tu, înțeleapto, sârguiește-te să te faci pildă bună nu numai femeilor, ci și bărbaților, ca să fii tuturor un model de răbdare, căci unei ucenițe a lui Hristos se cuvine să lupte până la sânge și să arate fiecăruia că Domnul nostru a înarmat și femeile cu bărbăție împotriva demonilor și a făcut tari sufletele slabe prin darul poruncilor și al credinței.
E bine să ne oprim din când în când, să descoperim sensuri noi, lecturi adânci și să ne lăsăm inspirați.
Iată o scrisoare care a fost redactată cu mai mult de 1700 de ani înainte. O scrisoare în care vedem sfaturi date cu atât de multă tărie. Diferit în acest context ce citim noi față de tonul celorlalte scrisori. În celelalte scrisori era multă iubire și multă miere. Aici lecturăm aproape o scriere, eu știu, una care nu ține neapărat de relație, ci mai degrabă de concepte.
Aici parcă avem o mică pedagogie, nu? Parcă avem un fel de mică predică ținută cu sigur candoare și respect adresată Melaniei, plecând de la premiza că amândoi, atât expeditorul cât și destinatarul, împărtășesc suferințe comune și că, până la urmă, umblarea cu Dumnezeu, mai ales în condițiile vitrege ale pustiei, ale retragerii, înseamnă o serie de privațiuni, implicit o serie întreagă de neajunsuri și de provocări. În acest context, așadar, premiza de la care se pleacă sunt rănile mele, rănile tale, rănile noastre. Faptul că ai fost deseori rănită, îi scrie Melaniei, căci felurite sunt vicleniile demonilor împotriva noastră. Aș remarca acest element, asta doar ca să nu uităm, al faptului că în spatele tuturor suferințelor, a rănilor, chiar produse uneori de oameni, de oameni care acționează într-un mod nesăbuit, poate chiar răutăcios, stau de fapt demonii. Această realitate demonologică, pe care noi parcă o vedem ca fiind atât de exotică, în lumea noastră nu, pragmatică, raționalistă, să știți că apare recurent la scriitorii pustiei și în general la părinții bisericii. Ei vedeau în spatele oricărei căderi un demon puternic care l-a înfrânt pe cel care, iată, n-a reușit să depășească momentul acela. Ei vedeau bunăoară și în ceea ce ne numim astăzi deprimare, depresie, ei spuneau acedia, ei vedeau în spate o lucrare a demonilor, a unui anumit demon, da, cu oarecum specializat în privința aceasta. Sigur, luăm în calcul, ne aflăm într-adevăr în antichitate, în plină antichitate, medicina nu era atât de dezvoltată, nici măcar partea ei psihiatrică, lucrurile nu se explicau atât de mult chimic, cum se explică astăzi, organic, și de aceea putem să vedem această abordare atât de clară, atât de limpede. Deci suntem răniți pentru că demonii se războiesc cu noi și cumva rănile acestea sunt văzute ca un rezultat inerent al războiului spiritual, al războiului duhovnicesc. Vă propun să luăm această interpretare ca fiind valabilă. Ea este consemnată adesea și în Sfintele Scripturi și confirmată de toată istoria creștinismului.
Da, ceea ce sare în ochi atunci când vorbește despre amândoi am fost răniți, amândoi am fost mușcați, nu se referă la suferințele inerente. Melania fusese văduvă sau la dureri pe care le-au experimentat fizic, deși Evagrie a ajuns bolnav, de aia și murit destul de timpuriu. Ci suferința pe care o menționează aici este puterea și mușcătura ispitei. Ispita care ne macină, pofta care ne dă târcoale, la genul acesta de suferință se referă.
Sunt răni ale sufletului, dobândite, cum bine ați spus, nu în urma unor evenimente nefaste, ci dobândite cumva în bătălia aceasta, pe viață și pe moarte, împotriva demonilor, împotriva ereziilor, împotriva lucrărilor, da, celor răi, pentru că acelui rău, pentru că noi nu avem de luptat, cum bine spune apostolul, nu? Împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva duhurilor răutății. Da? Foarte bună observație, așa este. Răni făcute cumva sau primite pe arenă, pe frontul de război, acolo unde lupți pentru tine și pentru sufletele altora.
Acum, dacă ne gândim la ce recomanda Mântuitorul, cum să ne rugăm, aceasta e o rugăciune pe care el o recomanda ucenicilor destul de des. Rugați-vă să nu cădeți în ispită. Nu să aveți clădiri mai confortabile, nu să aveți slujbe mai bune, nu vă plângă copiii. Nu că ar fi greșite rugăciunile acestea, dar de multe ori transformăm rugăciunea în ceva utilitar fără să ne gândim la esența ei. Cel mai important lucru pe care ar trebui să-l menționez în rugăciunea mea ar fi tocmai rezistența asta în fața ispitei.
Ca un argument, și vă rog să mă credeți, sunt pasionat de rugăciuni din trecut, le colecționez și ce am observat este că în rugăciunile ce ni s-au păstrat, cu începere din secolul IV și până la noi, nu găsesc aproape nicăieri cerințe din acestea prozaice, ca cele pe care le-ați menționat, Doamne, dă-mi cu tare lucru, sau nu neapărat că ar fi greșit, doar că ai senzația că cei care au scris rugăciuni, nu că nu s-au gândit să pună asemenea cerințe, ci li s-a părut că strică rugăciunea într-un fel, o coboară de la înaltul ei spiritual în aceste realități atât de prozaice. Și cumva rugăciunea la scara istoriei este văzută ca ceva mult mai înalt, despre lucruri mult mai înalte, spirituale, eminamente spirituale, profunde, care vizează cumva relația noastră cu Dumnezeu, sfințirea, dobândirea Duhului Sfânt, răscumpărarea noastră veșnică, mijlocirea pentru alții. Deci așa este rugăciunea și aici, da, și în alte scrieri, e chiar pentru o cauză mult mai înaltă. Eu cred că mișcarea evanghelică, în general, protestantă și mai ales neoprotestantă, cea în care ne aflăm și noi, a dus lucrurile uneori în derizoriu din perspectiva rugăciunii. Și pur și simplu ne-a tot încurajat să ne rugăm pentru exact ceea ce simțim, chestii foarte punctuale. Repet, nu-i neapărat rău în condițiile în care știm să ne rugăm și altfel. În condițiile în care avem momente în care doar îl preamărim și îl lăudăm pe Dumnezeu, îi binecuvântăm numele și ne rugăm pentru credința noastră.
Da, mă uitam pe textul scrisorii la lucrurile pe care le vizează ispita. Dacă în prima fază vorbește despre trup și ispita pe care trupul o face, ulterior coboară mai în adânc și vorbește despre răbdare și despre ispita pe care Iov a resimțit-o în mod special.
Fii deci îndelung răbdătoare atunci când chemi și răspunsul zăbovește, căci și acest lucru face parte din ispite. Iată un alt palier al ispitei. Când te rogi și nu se întâmplă nimic, e modul în care ești pus din nou la încercare, o altfel de încercare decât cea morală, cea care privește păcatele eventual trupești.
Și cred că e bine, e sănătos să privim ispita pe feliile acestea, pe palierele acestea. Uneori suntem tentați să întărim o anumită zonă și să ignorăm pe celelalte, să ocotim cea mai mare problemă sau cel mai mare păcat, eu știu, ispita sexuală, ignorând celelalte ispite care poate chiar țin de trup, dacă ar fi să enumerăm tocmai cele menționate de Evagri într-o altă scriere a lui, când vorbea despre pofta pântecelui sau le-a mai menționat odată. Mi s-a părut chiar amuzant că a trecut în cap de listă această poftă nesăbuită de mâncare.
Da, lista lui începe cu gastromargia, s-ar traduce furia pântecelui.
Chiar așa. Nu vreau să reluăm aceeași listă de emisiuni, dar mi s-a părut foarte instructivă. Pentru cei care nu au urmărit-o, pot găsi în arhiva noastră și să meargă pe această linie și să inventarieze lista celor 8 patimi cu care se războiește nu trupul, ci sufletul. Deși le numim păcatele trupului, tot în suflet se dă bătălia. Când ai pierdut bătălia? Momentul în care ai cedat în interior și ai spus da, voi lua acea bucată de ciocolată.
Chiar așa.
Da. Aceste ispite merg mână în mână cu cele care țin de caracterul nostru. Răbdarea. Iată că răbdarea devine nestemata caracterului creștin. Și dacă într-una din scrisorile lui Evagrie spunea despre cel blând pe care vrea să-l imite în comportament, la polul opus al nerăbdării este această blândețe care e o putere de stăpânire de sine extraordinară.
Aceste două paliere care le sugerează scrisoarea, adică ispita în plan moral, dar și ispita în planul acesta spiritual, să zicem, capacitatea de a rămâne ferm, încrezător, în condițiile în care răspunsul lui Dumnezeu întârzie, să știți că aceste două paliere au fost mult dezbătute de scriitori contemporani cu Evagrie sau cei care au trăit o generație sau două după el, tot în sfera aceasta a părinților bisericii. Vreau să punctez aceste două paliere, tocmai ca să ne fie cât mai clar, cât mai evident. Se spune așa, diavolul luptă pe două fronturi cu omul. Primul front, unde cad cei mai mulți, este frontul acesta moral. Luptă te ispitește să cazi în păcat. Păcate trupești și nu numai. Dacă cineva învinge patimile și nu mai cade, nu mai mușcă din momeala diavolului, ci se ține tare, se ține ferm, da? S-a desprins de zona aceasta a patimilor, atunci diavolul are o a doua armă sau luptă pe un al doilea front și al doilea este eminamente spiritual. Și cu ce vine? Cu deznădejdea. Deznădejdea este marea provocare a omului moral. Nu imoral, moral. Pentru că el odată ce a atins un nivel mulțumitor de moralitate, are în mod instinctiv așteptarea ca Dumnezeu să intervină repede, să fie sensibil la toate nevoile lui, să îi răspundă la toate întrebările și așa mai departe. Nu emite neapărat pretenții, dar are această așteptare, am zis, instinctuală. pentru că el deja s-a așezat într-o zonă de moralitate lăudabilă. Și atunci diavolul vine cu dezamăgirea, cu descurajarea, care de fapt, spuneau părinții, este un mare demon, este o mare cădere și spiritele tari cad uneori în deznădejde.
Să ne gândim la etapa prin care a trecut Iov. Așteptările lui Iov erau legitime, am făcut binele, mă aștept la bine, mă aștept la protecție, mă aștept la binecuvântare, e rezultatul alegerilor mele. Prin urmare, deznădejdea în care era e justificată. Totuși, pe final, așteptarea lui este împlinită, Dumnezeu îi se descoperă.
Și îl izbăvește tocmai din deznădejde, pentru că e cumplit să ne imaginăm că cineva care chiar a trăit frumos și în sfințenie, precum Iov, să sfârșească într-o deznădejde cronică, poate cu inima rece, împietrită, și să plece din lumea aceasta cu inimă de piatră înaintea lui Dumnezeu, câtă vreme a avut o moralitate exemplară.
Da, eu nu m-aș fi gândit că deznădejdea este cea de-a doua ispită sau capcană. Sincer să fiu, așteptam să fie mândria spirituală. Am rezistat, am învins ispita, e ceva de capul meu.
Da, cred că și mândria este acolo, dar cumva finalitatea eu vedea un deznădejde. Faptul că ți se pare la un moment dat că nimic nu mai concordă cu, nu știu, cu logica ta.
Sau să încadrăm această ispită a mândriei cot la cot cu toate celelalte, fiind egală la fel precum toate celelalte patimi. Deznădejdea, într-adevăr, este o caracteristică a omului care se luptă cu toate și uneori și justificată, deznădejdea are anumite, eu știu, lucruri care o susțin.
Sigur, are o anumită subtilitate, asta spuneam și eu. Cel care deznădăjduiește, până la un punct, are așteptări raționale, credibile. El a făcut, el a alergat. Gândiți-vă cât e de greu pentru un om care a făcut mult bine în jurul lui să ajungă în ipostaze poate târzii ale vieții, în care ceilalți să nu reacționeze pe măsură, să nu reacționeze la fel. Și el spune, Doamne, unde ești? Eu am alergat, adică acum ceilalți ce fac? Unde sunt? M-au uitat. Vedeți, foarte, foarte ușor, chiar binele pe care îl facem, ne poate cauza mai târziu multă suferință dacă nu înțelegem că, de fapt, totul este despre relația nemijlocită cu Dumnezeu și atât. Restul sunt detalii, nu întotdeauna îmbucurătoare.
Nu știu dacă putem să o luăm la rece chiar în felul acesta. Hristos însuși era deznădăjduit pe cruce și el le spunea ucenicilor că dacă el a fost în felul acesta, la ce să se aștepte ei? Într-un fel, modelul de suferință este modelul pe care ni l-a oferit Hristos. Până în ultima clipă, pe cruce, deznădăjduit, strigând, unde ești, Tată, în toată situația asta? Nu uităm că ucenicii l-au trădat, s-au temut, au plecat, n-au crezut cu adevărat tot ce le spusese. Prin urmare, în momentul acela, deznădejdea lui era reală și justificată.
Literatura pustiei, din care luăm și noi aceste scrisori, iată, de la Evagrie Ponticul, să știți că are subiectul acesta al suferinței, are subiectul acesta foarte frecvent în vedere și apare recurent, da, din nou și din nou, suferința ca o pedagogie a lui Dumnezeu și toate câte le întâmpină omul sunt în cele din urmă spre mântuirea lui. Mă tem că noi astăzi suntem în cealaltă extremă și prea suntem triumfaliști. Prea rostim vorbe mari care nu ne mai ajung la inimă, care nu ne mai ajută deloc și care poate nici nu funcționează uneori. Poate am fi mai bine să rămânem în acest realism, uneori dureros poate, nu? De care fugim, dar care ne face atât de bine. Și să știm că un om născându-se deja suferă, da? Se naște să sufere omul, zice Scriptura, precum scânteia ca să zboare. La fel fiecare dintre noi, dar fără să deznădăjduim, din nou, sigur, fără să trăim resemnați, fără să avem o atitudine, cum să vă spun, încărcată și o atitudine așa nefastă și nihilistă, dar fără să ajungem acolo, doar avem nădejde în Dumnezeu, dar toate acestea să ne, condiția noastră însăși, cu toate inadvertențele de pe traseu, să ne ajute să ne ridicăm, să stăm mai lipiți, mai aproape de Domnul.
Acum, eu cred că e mai ușor să vorbim de suferință decât să o parcurgem și dacă ne întoarcem la Iov, pentru Iov nu neapărat suferința în sine, pierderea copiilor, a averilor, a respectului comunității a fost punctul cel mai dureros, ci neînțelegerea cum de i s-a întâmplat lucrul acesta, dacă ar fi găsit un scop, pentru că întrebarea lui nu era altceva decât de ce, pur și simplu cel înalt să vină să-mi spună care este de fapt problema, am păcătuit și nu mi-am dat seama, se judecă altfel lucrurile. Ori tocmai acest înțeles, această semnificație a suferinței ne dă puterea să o răbdăm.
Problema lui Iov este, cum spuneați, mai degrabă ideologică. Ea ține de conceptul dur al experienței. Nu faptul că am pierdut ce am pierdut, ci de ce mă aflu eu în situația aceasta, în condițiile în care eu, cum spunea Iov, am făcut numai bine, m-am ținut departe de rău. M-a obligat să spun aici ceva ce poate părea dur, dar poate merită să spunem măcar o dată. Față în față cu marile încercări ale vieții, omul moral, omul credincios, bisericesc, cum să spun, omului moral este mai greu. Îi este mai greu. Pentru că cel care trăiește la voia întâmplării și pățește rău, o parte din răul pe care îl pățește îl pune pe seama pedepsei, pentru că știe el bine cât i-a făcut și în ce neorânduială a trăit. Pe când omul care se îngrijește pe sine și are grijă de propria mântuire, când ajunge în fața necazului, ăsta e mai nepregătit, pentru că el ajunge cu niște prejudecăți, știți? Niște prejudecăți. El, deci mult mai greu trece peste necaz, prin necaz, cineva care e în grafic cu biserica, cu moralitatea, cu familia, cu toate, mult mai greu. Uitați-vă în situațiile în care trebuie să-i consiliem pe acești oameni. Cât de greu se depășește întrebarea aceea, de ceul acela, care oricum nu primește răspuns de la nimeni, absolut de la nimeni, pentru că unele lucruri sunt chiar inerente vieții. S-a întâmplat și punct. Țin de natură, pur și simplu. Țin de fragilitatea noastră trupească și emoțională. Dar ne este atât de greu să înțelegem asta, să luăm lucrurile ca atare și să vedem ce facem cu ele. Pentru că ne cantonăm mereu și cădem în dezamăgire și în forme cronice de descurajare, uneori dependenți fiind de medicamente, efectiv, ca să putem cât de cât să ieșim la liman.
Soluții?
Soluția ar fi să o luăm din vreme, să o luăm profilactic, cum ar zice medicii. Cumva să ne rânduim viața duhovnicească la o mai mare profunzime în vremurile bune. Să citim asemenea texte, cum citim și noi pe aici, uneori pe la radio, dar să le citim din vreme, să ne obișnuim mental, da, cu situații de felul acesta înainte să ajungem practic în ele. Pentru că nu te prea poți pregăti în timpul războiului. Un război câștigat e un război câștigat dinainte, pentru că ți-ai pregătit muniția, ți-ai pregătit soldații, strategia, etc. La fel și aici, ne așteptăm să câștigăm războaie spirituale de o asemenea intensitate, pregătindu-ne atunci, da? Sau atunci adunând toate resursele. Ori nu se poate, nu este logic. Deci, cred că din vreme ar trebui să ne pregătim mental, să ne pregătim spiritual, să adunăm resurse.
Suntem la finalul acestei emisiuni, încheiem o serie astăzi, Scrisorile pustiei, Evagrie Ponticul, autorul acestor scrisori, către mai mulți interlocutori. Astăzi a fost Melania, o femeie care a însemnat mult pentru el, un mentor a lui. O femeie înarmată cu bărbăție care să-l citez exact finalul paragrafului pe care noi l-am lecturat. Fie că aceste rânduri să ne inspiră pe toți să trăim curat, să avem fermitate în fața ispitelor și să dovedim răbdare, așa cum ne recomanda și Evagrie în acest text. Toate cele bune, mulțumim că ne-ați urmărit!
Ați ascultat emisiunea Pași spre viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.